Da vi var samlet sist, så var vi innom hvordan Jesus behandlet den lille gutten til enken i Nain, og hvordan han blåste liv inn i et gammelt legeme. Og det var jo et stort under som skjedde, men det er jo bare én som har stått opp fra de døde, og det er Jesus Kristus. Eller frem til denne dag er det bare én person som har stått opp fra de døde i form av oppstandelse, og det er den Herre Jesus Kristus. Han er førstegrøden av dem som har sovnet hen. Han er den eneste som har stått opp fra de døde med et herlighetslegeme. En gang, når bortrykkelsen finner sted, vil de døde i Kristus og de levende troende bli forvandlet og få oppstandelsens og herlighetens legeme. Og da skal vi løftes opp for å være med Herren alltid. Og oppstandelseslegeme, det vil aldri dø. Men la oss gå litt tilbake til den lille flokken i Nain, som hadde så mye fortvilelse og sorg med seg. Han var altså den eneste sønn av en mor som nå var enke, og det gjorde at hans død ble dobbelt tragisk. Mens han dro gjennom landsbyen Nain, møtte Herren begravelsesfølge. Noen har sagt at han fikk etter hvert møte mange gravfølge opp i sitt liv, men nå var det noe som skjedde. De måtte bryte opp. Og det kan tenkes, siden skriften gjengir bare en del av det som hendte under hans treårige gjerning, så kan han ha vekket opp flere enn de tre personene som er gjengitt i Bibelen. Disse tre hendelser er eksempler på, som kanskje du ikke har tenkt riktig på. Men la oss nå se på det iallfall. Her er det tre alderstrinn. Et barn, en ung mann og en mann i mer moden alder. Det er dette vi er vitne til når Jesus vekker opp. Jesus oppvekket denne unge mannen fra de døde på grunn av hans ensomme og fortvilte mor. Han ble følelsesmessig rørt av denne kvinnen og hennes situasjon. Han rørte ved denne kurven eller kisten der den unge mannen lå, og talte til ham. Han brukte alltid samme metode når han vekket mennesker fra de døde. Han talte direkte til dem. Også når bortrykkelsen finner sted, vil hans stemme lyde, for skriften sier, for når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp, deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem blir rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for all tid. Slik står det i 1. Tessalonikerbrev 4,17. Da skal vi få lov å være med Herren for alltid. Han henter oss med et rop, en befaling. Hans stemme vil være som en overengels stemme og trompet fra Gud. Hans solostemme skal kalle dem som trodde på ham tilbake fra dødens grep. Og han brukte alltid den samme metode her på jorden når han førte mennesket tilbake til livet. Men når det gjelder andre undergjerninger han foretok seg, brukte han forskjellige metoder. Men når det gjaldt å vekke opp mennesket fra de døde, så talte han direkte til dem. Nå skal vi se hvordan Jesus gir døperen Johannes sine anbefalinger. Ved denne tid sendte døperen Johannes noen av sine disipler til Jesus for å stille noen spørsmål. Hvorfor det da? Jo, fordi Johannes følte seg litt forvirret. La oss se hva det står i vers 18-20 her i det syvende kapittelet da. Alt dette fikk også Johannes høre om gjennom sine disipler. Da kalte han to av dem til seg og sendte dem til Herren for å spørre, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Mennene kom da til ham og sa, «Døperen Johannes har sendt oss til deg og spør, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Vi har møtt døperen Johannes før i Matteus og Markus evangeliet. Måten som Johannes kledde seg på var svært uvanlig. Selv om det er sant at Johannes kledde seg uvanlig og hadde et uvanlig kosthold, så var det ikke det som gjorde han som en uvanlig personlighet. Hva var det som gjorde han til en uvanlig personlighet? Jo, det var hans budskap og hans tjeneste som skilte ham fra alle andre mennesker. Han ble kalt av Gud, og det er en fordel at vi er sikre på at vi er kalt av Gud, selv om det bæres religiøse ornater. Den ytre klesdrakt gjør oss ikke til kristne, eller gir oss den naturlige autoritet som trengs. Johannes døperen synes å ha kommet på feil plass i Det nye testamentet. Han tilhører ikke Nytestamentet i det hele tatt. Han er en av de siste fargerike profetene i Det gamle testamentet. Han er broen over det store svelg mellom Det gamle og Det nye testamentet. Han står på høyde med menn som Samuel, Elia, Jesaja og Jeremia. Kristus sa til denne generasjon han talte til, «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere bygger gravsteder for profeten og utsmykker gravmelene for de hellige menn, og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært med på å drepe profetene. Altså er dere selv vitner om at dere er barn av dem som myrdet profetene.» Dette står i skriften. I Matteus 23, versen 29-31. Det viste seg at de var ekte barn som hadde arvet fedrenes natur fordi døperen Johannes, den siste av de gammeltestamentlige profeter, var ved den tiden i fengsel. Og hans stemme skulle snart bli taus av døden. Mens Johannes var i fengselet, så kom tvilen. Den hadde okkupert hans sinn. Det er de som forsøker å gi en psykologisk forklaring på dette spørsmålet som døperen Johannes stilte. Er du den som skal komme? Johannes så etter Messias og ønsket å vite om Kristus var den som skulle komme. Det sies at fordi han var i fengsel var han nedtrykt, motløs og kjente seg forlatt. Det er ikke sikkert dette er selve årsaken. Johannes hadde proklamert rike og fordømt nasjon. Han hadde utropt at kongen skulle komme. Han var veibyggeren for kongen. Johannes, han identifiserte Messias og sa, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild. Han har kasteskuffelen i hånd for å rense kornet på treskeplassen og samle veten i låven. Men agnet skal han brenne opp med ild som aldri slukner.» Det hadde vi for oss når vi var i Lukas 3, 16 og 17. Dette er et sterkt språk. Johannes ventet seg ikke en landtur eller en lystreise. Johannes ventet at Kristus skulle opprette sitt rike i all dets herlighet og makt. Men siden dette ikke hendte, så sendte Johannes noen av sine disipler til Kristus for å spørre om han var den ene de ventet på, eller om de kanskje skulle se etter en annen. Legg merke til at den Herre Jesus Kristus tok imot budbærerne med all vennlighet, men han lot dem vente. La oss se i vers 21-23, her i det syvende kapitlet. Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder og ga mange blinde synet tilbake, og han svarte, «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Jesus lot disiplene fra Johannes vente mens han utførte mange undergjerninger, slik at de kunne gå tilbake og fortelle Johannes at de hadde sett oppfyllelsen av profetiene angående Messias. I Jesaja 35, 5 og 6 taler om hans første komme. Da skal blindes øyne åpnes og døves øre lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. Jesus ba Johannes sine disipler si til ham alt de hadde sett at Messias hadde gjort, at Messias-tegnene var utført. Faktisk hadde Johannes fullbyrdet denne oppgaven han var sendt til, og Jesus var klar over at han ikke gikk frem så hurtig som Johannes ønsket. Men midt i de intellektuelle vanskeligheter som døperen var kommet opp i, så ba han Johannes om å stole på seg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er midt inne i det store budskapet som Johannes var på leit etter døperen Johannes. Han hadde sendt sine disipler av sted for å få kjennskap til, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og det Jesus gjorde, han ba om at Johannes måtte stole på seg. Og det Jesus ber oss om nå, er at vi må stole på han. Han ber om at vår tro, når vi ikke kan forstå den, at vi må ta imot dette. Det er mange ting som er vanskelig å få med seg i skriften. La oss ta med et vers fra 1. Korinterbrev 1,18. For ordet om kors er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Tvil ikke om et tegn på at du er særlig skarpskodd i dette. Du må ikke tvile på de tegnene som Jesus har gitt. Tvert imot, så er det tegnet på at vi ikke har kjennskap til alle ting. For ord om kors er en dårskap. Jeg tror at Guds ord er visere enn oss alle, og vi forsøker å prøve det ut. Har du prøvd å prøve ut Guds ord, feste din tillit til det som Gud har gitt oss? Og han taler sant, og han vil hjelpe oss. Han vil hjelpe oss gjennom tvil, det som ofte belaster oss og lammer vår frihet i Kristus, men han gir oss tryggheten i dette, og så får vi oppleve et levende samfunn med Gud. Skal vi se hvordan det går videre i vers 24-25 her i Lukas 7. Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Hvorfor dro dere ut i ødemarken for å se et siv som sveier i vinden? Nei. Hvorfor gikk dere dit ut? For å se en mann kledd i fine klær. De som går i fine klær og lever i overflod, bor i slott. Var døperen Johannes et siv som bare var rystet av vinden? Nei, det var han ikke. Johannes var motstandsdyktig og sterk. Han lot seg ikke ryste. I Lukas 26-27 så står det slik, altså i vers 26 og 27 står det slik, «Hva gikk dere ut for å se? En profet? Jeg sier dere, mer enn en profet. Det er om ham det er skrevet, se jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. Dette er et direkte sitat fra Malakia 3,1, og slår fast at døperen Johannes er forløperen for Messias. La oss lese da videre i vers 28 og 29 her i Lukas 7. Jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men selv den minste i Guds rike er større enn ham. Hele folket hørte på Johannes, også tollere, og de ga Gud rett og lot seg døpe av Johannes. Dette er en kolossal erkjennelse som Jesus gir døperen Johannes. «Jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, er det ingen større enn Johannes.» La oss se litt videre i vers 30-32. «Men fariserene og de lovkyndige lot seg ikke døpe av ham, og viste Guds plan fra seg. Menneskene i denne slekt, hva skal jeg sammenligne dem med? Hvem ligner de? De ligner barn som sitter på torg og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger, men dere ville ikke gråte.» Med andre ord, her var det en del bortskjemte barn, og en del mennesker er slik. Ingen av oss er helt ukjent med at det er mennesker som aldri egentlig blir voksne eller gror til. De forblir ikke barnlige, men barnslige. Og det dristige er jo her at slik var det òg med de religiøse lederne på Jesu tid. Herren sier at de var som barn som lekte på markedsplassen. En av barna sa, «La oss leke bryllup.» Den andre sa, «Nei, det blir for ståkete. La oss leke begravelse.» «Nei, de ønsker ikke å leke begravelse heller, fordi det blir for tungt.» Herren sier at disse bortskjemte barna var nøyaktig lik den religiøse generasjon. Har du av og til tenkt, hva ville Jesus ha sagt om vår generasjon? Er vi barn som aldri blir fornøyd? La oss lese litt videre, versene 33-35. «For døperen Johannes er kommet. Han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier, han er besatt. Menneskesønnen er kommet, han både spiser og drikker, og dere sier, se, for en storeter og vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekreftet alle dens disipler.» Av og til så kan vi høre noen sier, «Den og den predikanten liker jeg ikke fordi han er for intellektuell.» Eller en annen, «Han taler for monotont.» Og de samme sier, «Den predikanten liker jeg heller ikke, for han er for urolig på prekestolen, og så roper han for høyt.» Problemet ligger i første rekke ikke hos disse predikanttypene. Hvor ligger problemet henne da? Jo, problemet ligger primært hos den bortskjemte barneflokken, barn som klager. Og det var barn som Herren uttalte seg i sin samtid. Og kan hende at det passer òg i dag, til folkemassen i dag. Og jeg vil gjerne legge til at det går ikke bare på den jevne kristne, men det går også på de som er ledere i kristens samfunnet. Hvordan er det der? Om vi skal følge Jesu henvendelse til fariseerne? Hvem er bortskjemte barn? La oss se i vers 36. «En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos deg, og han kom hjem til ham og tok plass ved bordet.» Dette er en av de få anledningene da Herren Jesus Kristus gikk ut til middag. Men når han spiste hos noen, ble det aldri noen kjedelig samling. Husk på at han var fordømt av fariseerne. Han hadde kalt dem for bortskjemte barn. Så det er vanskelig å tenke seg at innbydelsen fra denne fariseeren var et uttrykk for hans hjertelige forhold til Jesus. Kanskje det ligger nær å tro at fariseeren inviterte ham til middag så han kunne ta ham litt nærmere i øyesyn og eventuelt oppdage noen svake punkter hos Jesus. Hvem vet? La oss nå se hva det står i versene 37-39. «Når var det en kvinne der i byen som levde et syndefylt liv? Da hun fikk vite at Jesus var gjest hos fariseeren, kom hun dit med en alabasterkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Da begynte hun å vete føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han ved seg selv. Var denne mannen profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Da Kristus var i fariseerens hus, kom en kvinne. Hun hadde med seg en alabasterkrukke av salve og gikk inn i huset. Sannsynligvis ubedt. Når du hadde gjester på den tiden, så hadde naboen en legitim rett til å komme inn og stå langs veggen for å sette seg på gulvet og følge med i det som foregikk. De kom ikke for å kommentere samtalen, men bare for å se og lytte til, som var viktig. Denne kvinnen som vi nå hørte om her, kom inn og tok sin plass bak Jesus. De satt ikke til bords på stoler, de lener seg tilbake på løybenker. Så Jesus lå antagelig til bords med føttene stukket bakover. Han lenet seg på en arm når han talte til verten tvers over bordet. Mens hun sto der ved Jesu føtter, begynte hun å gråte. Kanskje fordi hun kjente at det var noe sterkt som foregikk. At det var noe i hennes liv som det var feil ved. Og så begynte hun å vete føttene med hennes tårer. Og så tørket hun dem med sitt hår. Og så kysset hun føtten til Jesus, og så salvet hun dem med den kostbare salven som hun hadde. Den gamle fariseeren ville ikke ha talt med en slik kvinne på gaten en gang. Kanskje han kunne ha sneket seg inn til henne etter nattets frembrudd, når ingen kunne se ham. Men han ville ikke ha noe med denne kvinnen å gjøre som hadde slikt rykte i dagslys. Da han så henne tørre hans føtter og kysse dem, så tenkte han, han kan da ikke være noen profet, ellers ville han så visst vite hva slags kvinne det var. Dette kan ikke være riktig. En kvinne som står gråtende ved hans føtter. Har du stått ved Jesu føtter? Vi må slutte her for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.